Egunari begi kolpea. Martxoak 16. Eguna du gaur, ostirala da. Politika gaiak izpide hasi behar dugu, abertzaleen batasuna, eusko alkartasuna eta autonomia eraiki abertzaleen mugimenduek agerraldia eskainiko baitute gaurkoan, goizeko 11etan, Baionako Trinkete Modernoan. Ipar Euskal Herrian, indarrean den eztabaida instituzionalari buruz, beren hausnarketa jakinaraziko dute abertzaleen batasuna, eusko alkartasuna eta autonomia eraikik. Aralarrek ere agerraldia eskainiko du gaurkoan, urrengo larun batean egingo duen kontseilu politikoa aurkezteko. Azaldu dutenez, kontseilu politikoak urrengo batzarrerako jarritako helburua da, Aralarrek proposatzen duen ezkerabertzale zibil eta zabalaren oinarri ideologikoetan sakontzea. Goizeko 12etan, Donostian eskainiko duten agerraldian parte hartuko dute Rebeka Ubera, Ernesto Merino eta Ainhoa Beolak. Itxasoruntz mugimenduak Euskal Gatazkaren konponbideari buruzko hitzaldia antolatu du gaurko arratsaldeko 7etan Algortako kulturetxean. Itxasoruntz mugimendua 2006. Urtean Uribe Kostan sortu zen sarea dugu gure herriak bizi duen gatazka politikoaren konponbidea lortzen laguntzeko helburuak gidatuta. Eztabaida sustatu nahi du ekimen honek hainbat galderaren bueltan, Euskal Gatazka politikoaren soluzioari begira zer nolako gakoak erabiliko ditu Espainiar estatuak, Euskal Gatazka politikoaren irtenbidearen arira zein izan da orain arte nazioarte agenteen parte hartzea, Euskal Gatazka politikoaren irtenbidea bultzatzeko zer nolako udal proposamenak bideratu beharko lirateke, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Ezker Nazionalaren arteko apustu bateratua posible alda. Galdera horien eta beste 11aren inguruan eztabaida aberatsa izango duzue gaurkoan Algortan, gaurko itzordurako galdera zehatza prestatu dute, nola konpondu genezake gaur egun Euskal Herriak bizi duen egoera politikoa, erantzuna ondorengo hizlariek emango dute. Francisco Letamendia eta Ramon Zaio, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleek, Paul Rios Lokarriko kideak, Koldo Iturbe Getxoko zinegotzi jeltzaleak eta Saioa Villanueva Sopelako Bilduko alkatesak. Iruñaragoaz, 1512, 2012 Nafarroa bizirik ekimenak, konkistak 500 urte deusestatu ezin izan duten oroimena izeneko liburuaren 3. edizioaren aurkezpena egingo dute gaurkoan goizeko 11etan. Ekimeneko kideek hartuko dute parte gaurko agerraldian, baita liburu hau argitaratzeko diru laguntza eman duten Araitz, Lakuntza, Baztan eta Beteluko udaleko ordezkariek ere. Nafarroaren konkistaren inguruko oroimen historikoa berreraikitzen ari direla aldarrikatu du Nafarroa bizirik ekimenak eta dagoeneko konkistak 500 urte deusestatu ezin izan duten oroimena liburuaren 3. edizioa osatu dutela. Hala, jada 9.000 ale zabaldu dituzte. Euskaraz eta gaztelerazko edizioaz gain, frantsesez ere liburua eskura daiteke. 1512-2012 Nafarroa bizirik ekimenak uste du, egiten ari diren lanaren ispilua dela, 500 urteren ostean Euskal Herrian historiaren gau ilunean piztu den argia. 11 argi hobe esan da, dozenaka herrietan konkistaren 500. mendeurrenaren arira herri batzordeak sortu baitira. Ilunpean utzi nahi izan duten historia berreskuratzeko bidean, bidai lagun dexente aurkitu dituztela azaldu dute. Tartean, udalak, elkarteak, argitaletxeak, historialariak, alderdi politikoak, baita sindikatuak ere, artista plastikoak, kultur, folklore, musika taldeak, gazte asanbladak, naiz norbanakoak. Azkenik, Nafarroa, Euskaldunon herria, egungo erronkei eusteko prest dela azpimarratu dute. Hain justu, Nafarroa bizirik ekimenen baitan, Hondarribiatik Donostiara jaizkibel zeharkatu zibilaldi antolatu du igande honetarako Donibaneko bixi-bixi elkarteak. Hondarribiako Arma Plazatik goizeko 8:30 izango da irteera, gero jaizkibel zeharkatu, Pasai Donibanera jaitsi eta Donostian amaituko da ibilaldia. Euskal preso politikoak hartu behar ditugu izpide jarraian, Bildu Nafarroa koalizioaren gonbidapenari esker, Etxerat elkarteak agerraldia eskainiko du gaur Nafarroako parlamentuan, Foru Araubideko batzordearen lansaioan. Egungo espetxe politikak presoengan eta euren senideengan dituen ondorioez mintzatuko dira Etxerateko kideak. Goizeko 10etan hasiko den agerraldian parte hartuko dute Ilargi Jaunarenak, Miren Jone Ernagak, Jone Lazkozek, Jon Garaiek eta Gloria Rekartek. Agerraldiaren arira Herrira mugimenduak Nafarroako preso politikoen eskubideen urraketak eta sakabanaketak dituen eraginak biltzen dituen txostena osatu du. Datu argazki zein bideoz osaturiko txostenean 11 daltu bildu dituzte. Kartzelan dauden 10 Nafarretatik 3 Euskal Herritik 900 kilometrotara dago eta 6 500 kilometro baino urrunago. 4 preso Nafarrek gaixotasun larriak dituzte, 7 berriz zigor osoa beteta dute eta oraindik ere preso jarraitzen dute. 10ek zigorraren 3 laurdenak bete dituzte dagoeneko, baina hauek ere baldintzapeko askatasuna onartu ez eta espetxean jarraitzen dute. Horretaz gain, 10 preso bakartze moduluetan daude eta Mikel Almandoz bakarri dago Taraskoneko kartzelan. Herrira mugimenduak bestalde jakinarazi du, Naia Aguado gazte independentista gaur goizeko 10etan irtengo dela espetxetik eta etxera sestaora iristen denean lenarrera egingo diotela. Bestelakoan, biharko egunez ere izango dira hainbat mobilizazio eta ekimen, Iturraman elkartasun eguna ospatuko dute eta ekimenak izango dira egun osoan zehar. Zornotzako Herrirak agerraldia eskainiko du goizeko 10etan, datorren martxoaren 24erako Inigo Akaiturri eta Juan Jose Legorburu presoen askatasuna eskatzeko antolatu duten manifestazioa aurkezteko. Bi presoek ezarritako zigorra beteta dute dagoeneko. Zornotzako ordezkari politiko eta sindikalek, naiz sektore ezberdinetako pertsona ezagunek ere hartuko dute parte agerraldian. Iruñean berriz, biharko egunari begira ari garen honetan, 12etan gizakate egingo dute gaixotasun larriak dituzten presoen askatasuna eskatzeko. Basaurin, 12:30etan baita ere egingo dute mobilizazioa Txus Martinen askatasuna eskatzeko. Erromo Itzugaltzetan berriz, Euskal Presoak Euskal Herrira eguna ospatuko dute egun osoz. Lan munduragoaz, labek protesta egingo du gaur Iberdrolaren dorrearen aurrean eguerdiko 12 eta laurdenetan konektako lan gatazka salatu eta gosegreban 8. eguna beteko duten bi langileei elkartasuna adirazteko. Koinesen kokatuta dagoen eta Iberdrolari telefono bidezko arreta zerbitzua ematen dion konekta enpresako labeko bi delegatuk 8. eguna bete dute gaur baraualdian. Lan erreforma aplikatuz 11 langile kaleratu dituzte enpresan eta beste 7 langileri Bartzelonara derrigorrezko leku aldatzea ezarri nahi diete. Labeko kideek elkarretaratzea egingo dute gaur Bilbon, Iberdrolaren dorrearen aurrean, gose grebalariei elkartasuna adiraztearekin batera, Iberdrolari kaleratutako langileak berehala berronartu eta leku aldaketak bertan bera utz ditzala exigitzeko. Iluntzeko 7:00etan bestalde, Güeñesen beste elkarretaratze bat egingo dute gose grebalariak itxialdian dauden kultur etxearen aurrean. Bilbon jarraituz, BBV-ako akziodunek batzarra egingo dute gaur eta protesta bat baina gehiago antolatu dira bilkura honen arira. Euskalduna jauregian bilduko dira BBV-ako akziodunak eta bertan elkarretaratzea deitu du labek, aberastasuna badago Lapurrak soberan Euskal Herriak erabaki du inposaketarik ez lelopean. Goizeko 11 eta laurdenetan egingo dute protesta eta martxoaren 29ko greba orokorrerako deialdia ere egingo dute. BBV-aren aurkako plataformak ere deitu du protesta, azken 4 urteetan egin bezala. Plataformak adierazi du beste urte batez desobedientzia publikoa egingo dutela bankuaren eskrupulu falta salatzeko. Plataformak gogor salatu du BBV-ak desjabetzeekin dirua lortzen duela eta armetan baita giza eskubideen eta ingurumenaren aurkako proiektuetan ere inbertsioak burutzen dituela. Kolektibo zehatz bat hartu behar dugu orain izpide, desgaitasunak dituzten gizon eta emakumeek historikoki era guztietako diskriminazio eta trabak pairatu bai dituzte. Lab sindikatuako hartarazi du PP-ren lan erreformak are eta gehiago estutuko dituela orain pertsona hauen eskubideak. desgaitasuna dituzten labeko 70 langile baina gehiagok bilkura izango dute gaurkoan Donostian eta batzarraren ostean eguerdiko 12 aldera agerraldia eskainiko dute martxoaren 29ko greba orokorrera dei eginez. Bertan izango da baita ere Ainhoa Etxaide sindikatuko idazkari nagusia. Bilboragoaz berriro ere, Sarrikon ezarri nahi duten zentral termikoaren inguruan asamblada informatiboa antolatu baitu Bilduk. Arratsaldeko 7etan Ibarreko Landako udaltegian jarri dute hitzordua, bertan izango dira Itziberi Ibaibarriaga eta Ana Etxarte Bilduko zinegotziak, esan bezala udalak Sarrikon eraiki asmo duen zentral termikoari buruz eztabaidatu eta koalizioa bertzaleak duen informazioa herritarrei helarazteko. Euskarari dagokionean, hizkuntza eskubideen behatokia, Euskal Herriko herritarren hizkuntza eskubide zarduratzen den gunea dugu, hau da, eskubide horiek Euskal Herri osoan, arlo publikoan zein pribatuan, babestera zuzentzen du bere jarduera. Hizkuntza eskubideak zer diren, nola kudeatzen diren eta behatokiak zer nolako lana egiten duen aurkezteko, tailer antolatu dute gaur Azparnen Elgar zentroan. Gaurkoan, esan bezala beraz, arratsaldeko 8etan Azparneko tokitokika elkarteak antolatuta hizkuntza eskubideak zer, non eta nola izenburu horrenpean hitzaldi aurkezpen ekitaldia izango da. Iruñean berriz, askapenak eta ikaslea bertzaleak antolatutako aste internazionalista gaurkoan hasiko da, arratsaldeko 6etan askapenako dendan hitzaldia izango duzue, Argentinaren memoria historikoa izango da aztergai eta bertan egon ziren brigadisten eskutik informazio zuzena jasotzeko aukera izango da. Bi hizkuntzatan izango da hitzaldia, gaztelaniaz eta euskaraz. Hurrengo astean ere, asteartean eta asteazkenean hitzaldiak izango dira NUPEN, Kolombiako gatazka eta Mumia Abu Jamal izpide hartuta. Iruñean jarraituz, Arantzadin egin nahi duen parkearen lehen fasea martxan jartzeko behin betiko erabaki hartuko du gaurkoan udalak. Arantzadi bizirik Salvemos las Huertas taldeak Arantzadiko baratzeak defendatzearen aldeko deialdia egin du beste behin ere, udaletxearen aurrean jarri dute hitzordua goizeko 10ak laurden gutxiagotan udalbatza egiten duten bitartean. Ostirala izaki, asteburuari begira ere jarriko gara, biharkoan, euskaraz bizi nahi duten guztiek hitzordua dute Donostian. Euskal Herrian Euskaraz Herri Mugimenduko eragile euskaltzaleak antolatuta, euskaraz bizi eguna ospatuko baita. Egitarau zabala antolatu dute, 11 ekimenez beterikoa, tartean arratsaldean manifestazioa izango da euskalduna naiz eta harro nago lelopean. Euskal Herrian euskarazek adierazi du asimilazioaren eraginaz jabetu behar garela eta euskaraz bizi nahi dugula aldarrikatu. Une politiko honetan gainera euskarak lehentasunezko gaia izan behar duela aldarrikatu dute, oraindik euskarak ez duelako behar duen garrantzia. Horrez gain, herri euskalduna berreraikitzeko lege eta hizkuntza politikak ere aldarrikatu dituzte. Edonola ere, biharkoan jaia eta aldarrikapena eskutik helduta, giroa ez da faltako Donostian, euskara protagonista nagusi izanik noski. Bestalde, apirilaren 30etik aurrera, demokrazia 3 milioi eta askatasunaren aurkako epaiketaren baitan 13 pertsona epaituko dituzte Madrilgo auzitegi nazionalean. Eskaera fiskala 109 urteko kartzela zigorra. Epaiketa politikorik ez lelopean, epaiketa hauen aurrean agerraldi jendetsu egingo dute bihar Bilbon, Arriaga plazan eguerdiko 12etan. D3M eta askatasunaren aurkako epaiketa oinarrizko eskubideen aurkako bortxaketa larria dela salatuko dute. Italiara begira jarri behar dugu, izan ere David Cesar Daxen omenezko ekitaldietan parte hartuko du Aztuak 1936-1967 elkarteak. Aztuak elkarteak azaldu duenez, David Cesare Dax Rifondazione Komunista taldeko 26 urteko gaztea 2003 urtean erail zuten hainbat fasistek 21 labankadaz. Ordutik urtero omenaldia egiten diote Kasi, Milanen erailketa salatu eta justizia eskatuz. Aurten hainbat ekintza antolatu dituzte, tartean biharkoan mai ingurua izango da errepresioa eta memoria historikoa gaitzat hartuta. Hain justu, mai inguru horretara gonbidatu dute Aztuak 1926, 1927 mazazpi elkartea, eta bertan izango da beraz Euskal ordezkari bat, Irlandako preso hoi, Sentsa zensura aldizkariko kide, eta HTaren aurkako ekintzaile banarekin batera. Aztuak ekazaldu du, hainbat talde antifasista eta memoria historikoa lantzen dutenekin ere bilduko direla, baita esperientziak elkartrukatu eta lan dinamika posibleak aztertu ere. Gazteak izpide jarraian, Hondarribiako gazteek adierazi dute udalak gaztetxe edo gazteentzat espazio bat ez emateko arrazoi gisa jartzen duela behin eta berriz, gazteek ez dutela ekintzarik egiten eta udalaren azpiegiturak ere ez dituztela erabiltzen. Erantzun gisa, tailerrak antolatu dituzte biharko udaletxeko arkupeetan. Goizeko 11etan hasita, mural tailerra, baratza tailerra, trikitixa eta trukaketa tailerra, baita bertso olerki tailerra ere antolatu dituzte. Gaztetxearen alde egiteko, deia luzatu diete gazteei, bihar goizeko 11etatik aurrera, udaletxera ager daitezen. Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu. Zine kontuak asteko, Urruñan Gartxot filma izango da gaurkoan ikusgai iluntzeko 8:00etan Itxasmendi zinemagelan. Ondoren, Gartxot Konkista intzineko Konkista liburuaren aurkezpena antolatu dute Asis Kurmeneta eta Juanjo Elordirekin. Urruñako Euskaraz Bizitaldeak antolatu du zubereraz egindako lehen luzemetraiaren emanaldia. Urruñan jarraitu, zaipatuko dizuegu, Sorginen Eiza gaitzat hartuta, Akelarre filma izango duzuela bihar ikusgai eta mintzaldia ostean Olatz Etxeberriaren eskutik. Lekeition berriz, herrialde ezberdinetako produktuen azoka antolatu dute gaur hasi eta igandera bitartean. Azokaz gain, historia hitzaldiak eta kultur ekitaldiak ere izango dira Euskal Herriko kulturgunearen eskutik. Gaurkoan, arratsaldeko 5:00etan, Marinel azokaren irekiera egingo dute. 5:30etan berriz, 1512, Nafarroaren konkista erakusketa iraunkorra jarriko dute martxan. Hitzaldia, Andoni Tolosa Morau abeslariak eskainiko du, arratsaldeko 6:00etan, Euskal Musika Modernoaren historia gaitzat hartuta. Amaitzeko, iluntzeko 7:30etan, kantaldia izango da Petxiren eskutik. Bihar eta etzi ere eskaintza benetan zabala izango da, hitzordu batzuk aipatzearren, biharkoan, Lekeitioko bateleroen erakusketa jarriko dute, Bizkaia Nafarroaren historian izenpean hitzaldia eskainiko du Aitzol Altunak, eta kantaldia Erramun Martikorenak. Aurrantzerkiare izango da, Arrain herriaren memoria galdua izenekoa. Igandean, Orreagako bataiaren inguruko hitzaldia eskainiko du, Nabarraldeko Beñi Agirrek, kantaldia berriz Jan Bordaxar Laukoteak, Gipuzkoaren jatorriari buruzko ikusentzunezkoa ere izango da, eta amaitzeko Diaporama Euskal Herriko bazter galduak izenpean. Ikuskizun ederra sopelan izango duzuena, Nora proiektuaz gozatzeko aukera izango baituzue Mikel Urdangarin eta Traspasos Dantza taldearen eskutik iluntzeko 9:00etan Kurtzio Kulturetxean. Mikel Urdangarin bakarlariak eta Traspasos Dantza taldeak Nora proiektuan bat egin dute eta ikuskizun honetan adierazteko bi modu batu dituzte emozioz betetako bidaia sortuz. Mikel Urdangarinen betiko musika intimoaz gain, Nika Bitxiasbili biolinjolea eta Koldo Uriarte pianista ere igoko dira eskenatokira. Traspasos Dantza taldeko lagunek ere parte hartuko dute ikuskizunean. Beraz, ikuskizun borobila da Nora publikoan 11 sentsazio sortzen dituena. Dantza kontua jarraian, iparraldeko dantzarien biltzarrak dantza ikusgarri polita antolatu du biharko Lusuko Arrixuri gelan. 1949an Iruñean sortu zen Duguna dantza taldeak bere gaurko izena 1988an hartu zuen. Ipar Euskal Herrian gutxi ikusten den taldea hegoaldean garrantzi handikoa da eta ikuskizun harrigarri politak egiten ditu dantzari eta musikari apartekin. Biharkoan, esan bezala, Luson izango duzue Duguna dantza taldeko kideen ikuskizunaz gozatzeko aukera. Dantzaz ari garela, aipatu, ostoak ikuskizunak urtea bete duela, kaleak, antzokiak eta bihotzak magiaz betetzen, dantza abesti eta musikaren bidez. Lehen urteurrena ospatzeko, emanaldi berezia egingo dute igandean Oreretan. Amaitzeko, musika kontuak ohi bezala, larun bateko hitzordu baten berri emango dizuegu biharkoa, izan ere Raperria diskaren kontzertua izango duzue bihar Azkaineko Kilika gaztetxean. Euskal Raparen lehen bildumaren kontzertu jiraren baitan, iluntzeko 9etatik aurrera, Goienetxea Nahiak, Latxula Potra eta Bizio taldeen kontzertuaz gozatzeko aukera izango duzue Azkaineko Kilika gaztetxean. Durangoko azokan aurkeztu zen lehendabiziko aldiz, Raperria diska, euskaraz egiten den rap musikari oihartzuna eman eta euskal kulturaren bilakaerari ekarpen egin asmoz sortu du bilduma hau Infozazpi irratiak. Euskal Herriko herrialde guztietako 17 taldek parte hartu dute bilduman, guztiek euskarazko rap musika egiten dute eta batzuek espreski sortu dituzte bilduma honetarako kantu berriak. Jarraian, Bizio taldearen ideia abestiarekin utziko zaituztegu.
Paraldera Euskal Herrira Betiko gatazka zen nazka Ematen digute beste ribagarela Tapatu nahi dute Hau ez delako faltxia Hau dagoelako frases eiosia Bidean ezia Saltatu beharra gure eskubidea Iparra galdurik ez da lortuko eriten bidea Konpon bidea Denon artean egin dezagun mundu hobea Guk gaude fretzaren menpean Fastista artean Azken aldian gure ganean txakurrak Gure nortasun gure oiturak Ez dute onartu nahi espertina garela Da begiratzen dituzte bagina bezela Nazioa garela ez baten asmazioa Akzioa ez denez Pasibotasun masiboaren pasioa Satisfakzioa, zientzia fikzioa Denek ezagutu dugu errepresioa Gure buruari presioa Presioa ez hartzea da obsesioa Kulturaren foliorizazioa Laborantza gambararen kriminalizazioa Gazte erakundeen misioa Bizioa berritzea da honen zioa Ekonomiari ez automatizazioa Haien desioa, inkoherentziaren koesioa Dena konexioa, leberten aintzinean zitazioa Kriminalizatzeko aukera, gezu sobera, zulo beltzera Guri buruz behintzatu da noa gainera Etxe bizitzaren egoera, zinizte zinala presioen igoera Zenbat etxe utz, herrian, irian, okupatzeko garaia egunda agian Guri zateari fobia, jantziare republikada, euskararen ilobia Noria eroriaren buelten teoria, eskolan ezin ikasi gure historia Ez ez erori, ez ez galdu, este herri hortan ezin zaren egon salbu Gure proposamenak behar dira saldu, pausuz, pausu, ideia zabaldu Pausu, aski, azpi, jokoekin aski, zazpi, berdin bat, izaki, herri honek badaki zer erabaki, ez delako ez eren zati. Frantzia zartuak hartzen, duen postu jaindasuz magarria, baina ez dugu galtzen, daukagun askatasun egarria. Kontuan hartu oinarriak, elkartu herriak, mugimendu berriak ditu, geroaren uztarriak berdin segitu, elkarlanak bide honean jarriko gaitu. Beharrezkoa da nazioaren batasuna, herri zapalduaren oiuaren oihartzuna, aspaldiko gatazka, jaba ezaguna, iritsiko alda, elkartuko garen eguna. Pausuz, 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 pausuz.
pausuz, 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 pausuz.